Уголон эмэнде хүндэтэ манай радио шагнашад агаара долгинда Бурят FM радио өнөөдөр түнхнээ өдөр микрофонда Саян Шажоев студиэд нэ Элшин Ирхан Бурят улсы дүүри дүүшин Бурят улсы Гавьята зүрэгшин Елена Мохсова сайн байна?
Сайн байна уу мэндэмар.
Бурят улсы арды артист хөөмэй хуулэтэ дүүшин Балдын цэрэнгээ бат төвшин
сайн байна уу?
Амар мэндэ.
Амар мэндэ.
Сэ хүндэт манай ээлшэд өнөөдөр апрелийн 16 бүхий дэлхийн дүү хоолын өдөр 90 оны энэ өдөр тэмдэглэгдэж эхлэв. Гол зорилго нь хүн ийм гоё бурхны өгөн хуулийгоо гамнаж хайхнаар хэрэглэж хүн зондоо холбоо барихад өвөө хэрэгтэй юмны хайхнаар аварж явах хэрэгтэй гэж анхаарал тавихын баяр өдөр гаргаа. 22 жил саадтай отоларинголовуд академи шийдхэн байна. 4 жил болж манай Российн тэр академид нийлээ. Хамар хоолы шихэ эмнэдэг докторнууд энэ өдөр суглаж суглаа семинар лекц хийдэг. Энд невроботолог, эндокринолог, пониатрнууд хаваадулцдаг. Өнөөдөр ирэх баян ерж шадаагүй манай түнхний эмш доктор Мари Мандарайна Ангархаева ижил хөрнөлдө. Хойлого гамнах хэрэгтэй нажир мүлхэн хүйтэн уху бүү үгтэй өвөл хүйт аваад түргэн эмнэгтэй газ дармул газировка уху унда бүү үгтэй тамсы татавал хурсы перистэй идея эдивэл хонгё холодны муудаха. Хол эмнэ ил хэрэгтэй юм гэж ойлгохын төлөө анир үгэй саг гэж хэх хэрэгтэй. Тэрний юм гэхэд нэг сагын хооронд өдөр дундаа арал хэрэгэх бүтээж хэж яваад асуудал хэрэгэ хэхэд авиа үгэ хэх хэрэгтэй. Нэгэр зуга нэгэр үгэ хэлж үгэ хэлэнгэ хэлж туршигтээ. Цигэл ойлгоход шатхуд үгэгүүд цигэл ойлгоход ойлгомтор орхо хол эмнэ ил хэрэгтэй юм л да манда. Зэ чигээ цаашин зуалда ил да. Елена Намсарайна, та мөн урлы колледжд багшлнад ямар хэшгэл занад?
Марин Мандарайна их зүб хүнэ би бахал оюуттай гэдэл имэр хүгэл хэлдэг хай ерхэдэн хулгоо гамнах хүй тавх үгүй мороженэ гэхмэт юм үдэггүй сэймэч гэм гэдэл хэлстэгдэ артам хүгэ гэдэл Тэгэл коллежд захта мөн бүрээд ард дүүнүүдийн заанав. Басхад ихэнчдээ урдны хүүд байгаа мөн хөвгүүдтэй манай театр Байкалд ажилладаг дондог сэрэн багшлж байна. Тэгэхэд бүрээд ард дүүнтэй захта мөн жүл нэг басхын дүрэг шууд гурван басхад байна. Урш байна. Тэгэхэд дунда захта манай бүрээд юмны улан регионы тийм район районгоор илгардаг тийм дүүнүүдийн заадаг тийм өрхөө бариа түнхэн бариадууд хори бариадууд сэнгийн зэдийн гэрвэр тийм хаанч янч бариадыг дүүндэд уухдаа шүүд өмнө тийм өлдөг янзагаар дүүлж хурдаг тийм хэшилд өмнө гаргы өдөр бүхэндэ болж байдаг 5 час нийтэлдэ тийм л да.
Үсвүү дүртэй.
Дүртэй явна. Хайнин мандашны юм болждаг, конкурс болждаг. Нэг юм эсвэл полторы, хоёр хүн ирээ гэж байдаг. Тийгээд мөнөө жил багуу набор болох. Сургуун снетнер мандашны шоу урд фольклор би. Тийгээд урдуд бариадуд хурдаг. Тийгээд мөнөө ургаж байхын золушли. Манинга колледжд ирши хурхын уриалах вэ. Тэгэлээ колледжтэй хурхада оюутад ганц дүүр шурхав биш бүхий музыкальны грамот я хурад гарна теори музыки сольфеджио фортепиано дээр тоглож хурна харин бүрээд ардын сэпсүүд дээр наадш хурха чанс ёочин лимб морин хур гэж үе жолон инструмент дээр доп инструмент гэдвэх тэгэлээ зарубежный музыкальный литература отечественный музыкальный литература гэж тийм предметүүд издэг тэгэлээ Йохронд байна бариад тэ олон янзын Йохронд би хэмдэ Йохронд үсэх харин тимы дөрүч курс болтуру жыл бүхүндө выпускнивот өдөнгө обряд тавдык, ылдып янзан обрядды тавдык, календарный, семейный бытовый кышыш тедилтер обряд та хабатылтыра. Назарим үшүдүнө буряд хылуу бүйрдик, тутундум биттик. Тегерде турун жыл согор хортура. Тед яхыл буряд хылтый болчтук. Сашага ушу коллежде дүргөт Монгол торга япшога бүрийхи буряд Монгол хылы хорсатхат. Урутхулун хорулдут жердик, хорулдыш орат жердик. Тед Монголда суиста экинчиде хортук мене ойотту дүргөт карат соёлу орлуда их сорулду. Тед уртын дунды дунды дулчарат дүргөт жерет. Саша мене көрүнөмүнө Байгыл театрда ерші солистуд болу торшыдық сәрім. Сәрім негін степный напевігін ұстардады ажылға епшіздің ұғыға амыр сәңгі дағыды. Сәрім өпісіне өт дүргет Саша руководитель фольклорного коллектива гет. Артамын зөхелі бұлығымы құтылықшы болуд. Баға әйім ғудара ажылға ұштық әнді горцо хотсоора бахыл худу хугде хугшме рогонд бахыл заадык тиедле орунго харгы олотлыгат явшбетэг ул республиканский центр народного творчества гэн мане снигу бахыл тинде ашылдык тиедле хуршы дөргөл ишбут орунго харгы олот яптык харин ганс дулат япхы бышы бахыл сарым снигу тымны одон клубты ашылхыда эме тиме многофункциональный ажилшын болчтук. Дуул хыбшы ганцы өтүң балы сценарийм хет ведущий болчтук клубты тегедле дуу зарымны хатыр яш хатыр хыбшы хатыр сааш бедик. Тегет ылдып янзын мероприятиянды өнгөргөдүк тиме олон янзын ажыл хыж шаттык шаттык болчтук.
Ну хэнгде бүрхүнүт бүрхүнүт. Багш хүн болохоор микрофон авхарлы бүр бенгез болчууда. Но би хэн юм актхай ханнав. Настроенагам, Елен настроенагам актхай ханнав. Юнды бүхэдэ ишо совсем залу зэхэн явхада айылгы эстрадна ансамбльды намсрайна дулдык шамбылыш. Тенде душын карьеритне ихле.
2010-ын дэй тургулия Сын Сибирин Күріне институт дүргет академи тегедл Суктан Хоржанын басқыдара айылға ансамбльгет бүтін негет управление культуры при администрации город Улан дегет ва тенді ашылдық ва ғабде тегед хойыр мен хойыр онды белый месяц кәнін темі конкурс олан баға страдын душты темі олыс хорындын мүрісон тегед тенді президентін премия ва ғабде и дурун басат соларат эстрадын бурят монгол дунды дулдык ва тиги тимогое саквега залусак залуйду гетин дуртын дур хаяур дулат дептик ва гапти
вот мана радио шагнышы шагнит юнде колледжде бакшылны арды ду заны эстрадны дуй эстрадны ду дул шатхы дул жихелен бене тигет муну опера дышу ямны
Оперин душын, дурин душын. Тед бағыл колледжді маны Вячеслав Бандач Илбаевты хоршы карат. Дурын жылсо Саша институтты Шайтекбаева Татьяна Бадмажапынады. Шу таун жылсо хорат тегедлі дурин душын болуд. Нарынлы онғо мұны бұлтыр ашыл жамну.
Вот. Маны радио шағынықшы тана, ханны бізеттір болуг, хайырчық болуг карапшал. Тер хайырчық болуксо неге сцены бимылда мане түнкүнө нате шул соглушот право тебеги үйүндө город хоты хүркүйү соглушот дуулду жесира чеет мега одна мега баскын карадылы дуулун кахыде опернар дулчыкыдын тир киносушне Елена Намсраевна гыш караракте хесир хохуну нүдө бүлтелгедил биш баа бүлтелгеп унинде өзөгө хүнчи
баярла
ночи
салон лыгденовту байра хүркөнүп ижи булуктуга кижи киноду урят эмегоехин кино каргат дегет им позитивных тиет тихиде сукта одноклассниктега эртени ташей шамбалыкты эми киноду кабатым баап тий баатыр кетиш мана одноклассник нада туяна артуева тиет их хүшүүд байдаг зү юм кино дорхонд наанда
кино дор хэмүүл мин зугалдад өнгөрш юм уу кино кинос нималан ян зүгэ байх юм л да хүн дэш мин л тэнд хатралдаад гэлдээд яваад кино гаршаан болол да их хүсэтэй гараа зэ чигэд мөнөөний залуушил юунд дуудулхай болоод байна
дуудулхай болоо дуудулха болоо гэхээр биш үү ихэнчтэй мөнөө залуушил эстрадын дунд шагнадаг болонхи тийм мөнөө вини моды гэхвэн чигэд интернетэр инстаграм фейсбук контакте гэхээ мэтэй юм соцсетнюцо ихэнчтэй гэдэл эстрады при том еще орды эстрады англы Лендер, Корей, Гэжвэж, мэнэй хэтим бас холонгэсэн. Тим дүүнүүдэй шаанад болонхэй гэж би ашагалдаг. Тэгээд мода гэж нэ тим больш нолдай. Тэгээд если үгээхан гэд бурят ардэй дүүнүүд гэд үдөр бүхэндэй гэд радио, телевизорэр, интернетэр гэд лэхэй гаржал байгаа. Хүн энэ ямар хонин гэм гэд лэхэй шаанаар хүн хүрхэв энэ лэ гэд. Тэгээд мөн тема популяризация гэж юм өсөн болонхай юм хэмээн. Тэгээд концерт бүхнийгээд видеонд хаагаад тэгээд интернетээр гаргаад телевизээр гээд өдөр бүхэндээ тийм канал байгаа хаа радиоор өдөр бүхэндээ ардын дунд сонсогдож байгаа хаа. Хүн хан уушгын тэгээд сэжлэл авах байх юм хэмээн шиг хүн гол дахин дуурж байхад.
А юунд бид залууда зэхэнд хургуулд хуржихдаа үдэршлийн газа зэхэй гарахда класс-классаар хуршилдаж дүүрийн цаар явж байхда юм дуулаг шам бид.
Бүрэ тэр дэнд юу?
Мин бүрэ доогод уухш. Дуулдаж явхш. Тэгэл ээ тэншаа нэг тархын барантай дуулдаж гарах. Ээ энэ давган дөрөв дуулдаж ба гэж. Тухуу юугарын хулгаар юм дээр хараа төдийчих он тэр дуулдаж ба гэж. Тэрмний юм чирж байгаа юм дээ.
Тэр үед 10-10 дунд юм дүмэнүүд дуулагдах болов гэхэд тэр үед бид үжи бид нэг үеийн хүн байдаг тийм. Бурят 10 дунд юм мэдгүй байгаа тийм. Аны ижи авнер ТВ 5 нэр мэдх тэгдэн шигэл уулзахдаа л гээд 10-нга дунд сэгийн дундаа дуулаад ёхор юм хатраад хүний дөрөн өглөө болтер тийм үү. Бүй бүй тийг гээд уулзахдаа л 10 дундаа дуулдаг байга юм даа. Өглөрөн өглөө үед радио юм би болоход эстрадын дунууд би болоод л эстрадын дунууд гээд радиоор гаргараар хүмүүстэд шаан хүн юмээс сэрлдэл явж байгаа юм. Бид жишээ нь би жахандаа ийж ардын дундаа ихэр мэдгэвээ. Манай галуудаа сосор галсанна ингээд ардын дундаа аа ялагаар хэхэн ингээд концерт бүхэн дуулдаг байад би тэр дүүний тууш нахи мэдээд байдаг байад шаханаг бүхэндээ гэж сэрлдэл авчина хайх юм шиг. Тэгээд тийм ардын дунууд үсэн л дуулдаг байгаа. Хөнгөрг ансамбль дуулдаг байгаа юм уу би хаа. Гэт музыкын хэшээлнүүд тийм манай хэшээлнүүд болдог жин хургуулд нэг ши тийм бүрээд ардын дундаас ах ингэж боги хандаг би хаа. Тэгээд садикт явж байхдаа тийм бүрээд ардын дунуудыг куплетүүд хургадаг байгаа. Түлэгээ хахалаа наада хайлда гэд ягруухан энүүдийн куплетүүд энд би янзын куплетүүд болгоод тэрнийг хамнав. Тэгэл тийм үе хэм багш нар байдаггүй байгаа уу юунд тийгэж мандах бүрээ дардээ дундээ задаггүй байм гэж би багачир хандаг гэсэн. Нүү эсрадын дундад ород дунууд телевизээр хэ шагнаан дунд тэдл хэ ханагдаж авдаг тат байдаг.
Чигэ болвол маань эсвүүд урээний ардын дуд уухын төлөө чигэл тэрэнэ телевизор радиогаар хоолд эсэн ходог аргаж тэрэнэ модны болох болно.
Тийм л да. Популяризация гэж нэ.
Зэ. Модны болгоё л да чи өөрөөний гадуу. Танаал ихэлье.
Тийм.
Назрайна. Зэ чигэд манай студиэд Баттвшин Монголын дуушин хөөмө хоолэт дуушин ирээд байна. Чигэд эльшэндэ баханыг асуудал урахыг хамна. Монгол хүн моришин, монгол хүн дууш. Юунд бид бүрэдүүд илгатав байна үед.
Тэгээд яг үнэн хэрэг дээр бол бидэн монголчууд, халах монголчууд байна уу, бүрэд байна уу, баяд дөрвөд байна уу. Бидэн хуул нэг л ард зун л доо, тэр нэг нүүдэлчин мал ард зун тийм үү. Тэгээд энэ монгол хүмүүд ихэнхдээ хөдөөний гарвалтай, хөдөө өндийсэн тийм хүмүүд их дуушин байдаг. Би их тэрнийг юу ойлгодгүй байгаа. Энд гэхдээ тэр адуу малн дээр байдаг хүмүүс шуу тэр адуу мал байгалийн тэр дуу шимэн морины адуун гэхэд морин янз бүрийн явдалтай байдаг аа. Түргэн удаан, сайвар жороо, тэлмэн жороо гэдэл аа тэр нэрнүүдтэй аа тэр. А тэр адууны морины тэр явдал аа янз бүрийн тэр дууны ритм. Игэдэг юм үлээ. Тэр ритм юм уу нөхөө ингээд шаг хүн шин морин дээр ингээд суугаад явхтаа ингээд тэр энэ
ритмдэн тааруулаад.
А ритмдэн тааруулаад л дуугаа дуулна аа тэгэл. А тэгэд өшөө тэр тал нутгийн зонууд аа ялангуяа тал дээр байдаг зонууд юм. Дуунууд нэг тийм өргөн диапазонтой байдаг. Хаан диапазон ихтэй тэр доод өнгөн байх, дээд өнгөн хоёр октав шингээ хат юм. Тэгээд тэр ямарваа нэг юм тийм сад ритм юм тоож автахдаггүй яа. Тэр сүлөөд өгөрэгэд хүн татаад дуулна. Тэгэхээр хоёр гурван октав ингэ дэше ингэ доош аа гэдэг юм аа урт энэ тэр дуунууд ингэ татаад ингэ яана аа энэ хуу тэр байгаль оршин монгол гэр энэ хуу тэр хоорондоо холбоотой гэж санагдав л даа тэр а тэгээд монгол хүн морь үндэггүй монгол хүн гэж үгүй яа тэгээд морин дээр хүмүүд нэрэч ингэж суугаад би өөрөө морин дээр би заахна сураад тэгээд өндөөс ургасан. Тэгээд морин дээр нэрэ дууд уулах дуран хүртэг морин дээр явхад аа. Тэгээд мөнөний цагт ингэж тоо хүн мал амьтэн морь гэдэг юм аа. Энэ харьцаа тоо багадад нуху хотошоод аа. Горц дишэл залуушууд ингэж байхдаа тэгээд энэ техник юм ягаад инхтэй бас ялгаатай болох юм уу да. А хүн хэрвээ мэн мал адуулаад тийм ээ хоним яхта тэр тал нутгтай хүн сөлөө дураараа дуугаа дуулах яхт нь аа тэр бай энэ салхи усны шимээ тийм үү гол хөт туслаад өгдөг л гэж санагдал.
Зээ. Чи юу би ал бурят зоны алдуу би мэдэжин ихэнч зомны город хот руу нүр ирээд л дуушин бурят орондо бурят орныга зони дуушин болкент л хөдөөд нь нүүх хэрэгтэй. Ихэр.
Тэгээд яг хөдөө нүүхгүй ч ер нь тэр хэрвээ дууч болыг болох юм тийм үү? Мөн ч тэр олон дахин бас тоо энэ оршин үеийн техникийг бас харж болно тийм үү? Олон клипүүд бий болонхоо ядахта тэр би тэрний мэднэгүй хаашингээ тэр хөдөөний малцсан тийм өөрөө тийм сэтгэлтэй аа тэр малцсан хүний тэр уужуу саруул ухаан гэдэг тэр ухааныг мэдхийн тулд хүн хөдөө заавал амьдрах хэрэггүй л дээ ятхнаа нэг очиод хараад юм уу ягаад аа хүн юурцсан ороод хаашингээ аль талдан сууд юм аа сайн хаашингээ дах уу сайн хүнд хаашингээ сайн аягалж өгд юм яаж яах юм аа хүн зум механд дуртай механидэд л явна тийм үү а тэгтээ механ тийм тулд адуу хашингээд адуулахыг бас хүм зааж хүм чигт өөрө адуулахгүй ч хамаагүй нуу тэрийн мэд хэрэгтэй гэж санагдал
ёсын мэд хэрэгтэй за чигэд юу нэ таныгаа юу нэ мэрэгжлэл тухай асуудал хөөмөр холомны ямар утгатай ямар төвхтэй ямар гар болтэй
Хөөми хоолой гэдэг бол ер нь их олон урт зүйн түүхтэй урд нь юундаа энэ ялангуяа энэ боогийн шашин энэ буддийн шашин ч бий тийм үү хөөми дромцод хоолой гэдэл байдаг аа тэрний урт энэ бөөнөр их дуулдаг байгаа тэгээд энэ ялангуяа энэ Алтай баруун аймаг тийм үү Монголын баруун аймаг ховд аймагын чандгун суман гэдэл байдаг аа. Тэгэд энэ Саян уулын ороогоор одоо энэ Алтай төвийнсүүд ч байна аа. Тэр Саян уулын урд хойгоор ингээд л хөөмич тийм зам байдаг. Тэгэхдээ тэр юутай холбоотой байна? Амьдралтай нь холбоотой байна л да. Тэр тэгээд ялангуяа энэ магтаалнууд, юролнууд үлгэр юмд болоход хөөмигэр дуулдаг юм. Гэхдээ энэ ан тэр савдаг тэр уулын савдаг гэдэг л дээ. Лус савдаг тэдэний баярлуулах гэж тэр тэдэний хэл дээр дуулна гэсэн тэр энэ хөөми гэж бас бий болсон юм болов уу гэж би боддог.
Энэ алтай хакас тувамны бэр бүгдөөрөө шадмар тэр дундаа.
Тэгээд тэр юугаарач тэр тоож тедминий тэр саяан уулын аварт ард хормоогоор л байдаг зон гэж тэ. Тэгээд энэ манай Монголын энэ саяан энэ хөвсгөлийнхэн бас хөөми тэнд их дуулдаг. Тэгээд л бас нэрэ тэр юутай холбоотой юм уу да тэр хадуултайгаа холбоотой. Тэгээд уул юм тахин овоо тахин аа тэгтээ хүм зон дуулахта тэр хөөми дуулдаг. Тэгээд тэр хөөми хажуугаар бас тэр саяан уулын монголоор цооргоно гэж цоор гэдэг цооргонч гэдэг аа тийм ургамал ургадаг л даа нэг хатаад тэр яадаг тэр Алтай энэ юугаар их ургад тува манай энэ юм баруун амгаар их ургадаг аа тэгэд энэ цоор гэж нөх юм гэдэг яадаг аа нэрээ энэ салхины аваатай өөрө ингэ ургахтаа ингэ салхи гарна аа салхин гэдэл шившэн ийл салхиг л гарахад салхинд өөрөө дуугарч байгаа зэрэг шаагаадлаа. Тэгээд эндээс тоош хөөмитэй их адил шоу авьяатай юм гэдэг юм. Үнэн хэрэгтээ ингэж байна. Үгүй ээ гарна хаа тэгээд энэ авен дээр тэр харигаа гэж хөөми стил нэмэхтэй их мэт ахан энэ байгал дэрхээтэйгэл их холбоотой байна л да. Хадуул энэ авиа шимээ усны тэр шимээ шиг юм уу хаа тийм. Тэгэд хоёр дээд октавд болохоор зэрэг идэм юм хөөмтэй. Тэгэл энэ юутай холбоотой л гэж санддаг л да. Тэгээд энэ төмөр хуурч гэдэг юм, хомус гэдэг Алтай тува,
амун хуур
аа. Зарим газар төмөр хуурч гэдэг аа. Тэгээд янз бүрийн нэртэй байдаг. Тэгээд энэ олон газар байдаг л да. Энэ юунд ихтэй дандаа давхар үнг гаргадаг аа. Хэдэн үнг гарга? 3 4 хэдэн үнг гэж. А энэ ихэд л тоож цоор дээр хөөми и лим хоёр давхар авя гарна аа. А энэ амун хуурд тоо хит хитэн авя гарна аа. Тэгээд гэдэг юм аа тэр л энэ янз бүрийн авиа гаргадаг л
байх. Супер.
Дээр нь тийм хуулагаа нэмэж болно шүү дээ.
Болно, болно. Үлгэр юм ингээд л аяа. яадаг байгаал да урдандаа. Тэгээд өнөөдөр кино юм үгүй байхад урдандаа үлгэрсэн л тийм ажил хийдэг байсан юм уу гэж санахаараа. Тэгээд нэг газар нөгөө газар ошоод л үлгэр юм хөөрөөд л янз бүрийн инструмент гаргаад л надад л ягаад хүн зоны шихийн нэгэд л амруулдаг байгаа юм.
Хүдэн өдрөөр хүдэн
сэтгэл. Хүдэн өдрөөр хаан.
Зайхан эсвүүлээ чигэд ганц шихэн амархаг биш. Хүний досоо толгойсон өнөө бид телевизээр манай эсвүүд мүлжиг харж байна. А чихэд энэ ийм авиануудыг гарж байхад тэр хөмө хологоор дуулж байхад тэр Карцинкийн хүд толгойсон гарж байгаа юм.
Толгойсон байна. Тийм та тун зөв хэлнэ. Тийм.
Тэр шин тэр инструментэнүүд дээр хэн нэмэгдэхдээ тренер шин шангадхан тэр образнуудыг толгойсоо бий болохын бүр шиг шангагаад үгүй.
Тэгээд хүн өөрөө янз бүрийн инструмент авиа ингээд шагнах нэг ондоо ха. Өөрөө наадах нэг ондоо гэдэг. Өөрөө наадаад сурна гэдэг бол их хөдөлмөр гарах л да. Гэхдээ хүний эс тэр тарих амрын тэр янз бүрийн тэр ганц тэр юмдаа төвлөрч чадна тийм үү? Тэгээд миний сонход бол хэрвээ хөвгүүдийгээд л дуртай болгоод игээ шадаа бол энэ янз бүрийн энэ телефон техник юм уус их яха болох гэсэн юм дэгл
салах
салах аа
мастер классын дэ өгдөг ургадаг
юм уу мастер классын би өгдөг аа заримдаа би хари гүрэнд байхдаа нэг их сургуульд Америкийн нэг их сургуульд багшлаа нэг семестр тэгээ 20 25 шавнартай байгаа тэр ихэнх нь музыкантууд байгаа да тэгээ сураа а тэгээ өөд эндээ бас нөө байгаль театрт хөдлөн тэгээд ажил ихтэй тэгээд заримдаа тийм сүлөө цагаа гарах нь их хомор шиг. Тэгээд энэ яванда ер нь багшлах тийм санаа төсөвтэй санаад л яванда.
Тийхэн хонь юм байна шүү гэд тандуу тэгээд человек оркестр гэд нэсрэ хөлсөн үгүй юм.
Их бичс дижитал биш тэй вэ нэ. Мульти инструмент гэдэг.
Инструменталист.
Мульти инструменталист.
Тэгээ би өөрөө заахнаа тэгээд миний ав миний хөгжимчин хүн аа. Өвгөн эсэг миний бас хөгжимчин байгаа. Өвгө эсэг гэдэг. Тэгээд тийм нэрээ тийм байдаг юм уу? Заахнаасаа би 7 настайгаас эхлээд л юм дээр яагаад л аа тэгээд сурхаа тэгээд олон юм нэг юм сурчаа бол дээр юм уу гэдэг л яд юм уу тийм сонирхолтой юм л да.
Өөрөө тулж үсэн хөдөө гэдэг юм зэвсэг дээр тулж шатаа.
Тийм ч олон биш л да.
10 гарын.
Тэр хавцал бахан тэр.
Гоё да.
Бид гитараар бар шаднахад ямар юм. 10 шиг хөдөө их
тоо. Би гитар наад чаддаггүй.
Сургана сургана.
Хэмнэ урдаа гэдэг.
Чигэд ишөө юм өхөд ишөө юм өхөд та артистэнгүүд энэ хайхан хулагаруу авиа гаргаж хүнээ шиг хужрлуулнад. Чигэд энэ зандын хулагаа үлэхин төлөө ямар ньюс секреттэд манай радио шагнагшдтай хэлж үгүй та.
Тэгээ цэхийн ихэд намд л ямар ч юм ньюс үгүй. Эл болж л өгөл хоолой амраагаад л тэгээд ажил хийхэд энэ тоо эсквертэл да бас хүнд нэг заахан оо гэдэл ухрахад ханьяах юм уу энд нэг юм тэглээд л аа. Өдөр бүр л юм сургуул хийж ах хэрэгтэй боловсрал аа. Тэгвэл нэг өдөр ингээд л дуулаагүй ингээд л ягаад л амраагаад нөгөө өдөр яхад л ханьяах яах ингээд л ондоо болчиход байдаг юм. Тэгээ өдөр бүрийн л бас хөдөлмөр л дөө. Өглөө босоод нэг заахан дуурхаа. Өдөртөө нэг ингээд л аа. Тэгэл болжгүй л машин дэч явна энэ тэндээ аа. Тэгэл азалдаа явахдаа машин сохо машин руусоо тоожо бархир юм бурхиржил явдаг л даа. Тэгэл дуугаа дуулаад л аа.
Би дүн шатгах хүн намаа хуурга шатгах үү?
Болно.
Хуурх юм уу?
Игээ шухал юм аа хүн өөрөө сурыг гэсэн юу таа сурагч бэлэн бол багш бэлэн гэдэг
юм
өөрөө л сурыг гэсэн юм сэтгэл тийм дүүх байгаа бол тэгэл ямар ч сурч хараа
аа зээ тийм маниш радио шагнагч залуушул вэ тийм залуушул дэ хэвээд хайхан холтой байхын тулд тамсаа бүү татдаг тийм Тэр нь юус байна.
Тийм аа. А тэр аа. Тамих архи тамих ер нь ямар ч юм да хөгжимчин хүнд ч аа. Хөгжимчин дуусан юм хүнд ер нь архи тамих бол энэ ёстой хэрэггүй юм уу? А тэрний архи тамихнаас хол байгаад өөригөө сүр ариун байх хэрэгтэй. Тэгээд хөгжим дуу гэдэг бол ялангуяа хүний энэ сэтгэл энэ зүрхнээс гардаг болох одоо өөрөө сүр ариун байж байгаа энэ сэтгэл сүр ариун авья. Хүний сэтгэлийг хүнүүдийг тэгж баясгах яхан тулд аа өөрийгөө бас бэлдэх сүрлэх хэрэгтэй гэж санддаг л да. Тэгэд архи тамхинаас жоохон хол
досоогоо сүр
досоогоо сүр байх хэрэгтэй.
Зээ. Таны ньюс ямар байх вэ? Юм би
ньюс гэхэр нүү хүн бүхэнд нь дээжл байгаа бид та. Яг тэл хэхолог амнах хэрэгтэй гэшний том шухал энэ дүү гэхэд холышны хунах эсэх гэж тийм байдаг же. Ихэр жишээ нь гигиена охраны голос гэдэг тийм байдаг. Дүшин минут сон нэг хэшэл болох гэж зүб хаймдаа. Дүшин минут ха улуугаар байнгуур дүүлж байх тийм хэрэг тийм их өвгүй. Тэгээд хурж байхан залуу шивүүд дүшин минут цогоо их тару байдаг. Харин оперын дүүшичний бүх итэр оперо дүүлтрэн 2-3 часын опер болдог шүү. Тэгээ тэрэн зүр бол оперын дүүшичний тийм выдержка ну тийм юм дэ хорны юм таг төсөл дүүл хар холжны хурга яа гэдэг тийм. Харин спектакля дүүлжэ дүргэнэ хүлэр бахлаа гэдэг холга мараха гэдэг ама баряд хөрөлдөнгөөр ишүү юм дээр хэн дагуулж дүүлнгөөр тийм холга амрах яа гэдэг. Тэгээд оперын дүүшүүд жишээ бидэн 11 цаг хаажлаа гарна юм бид тийм хүн бүхэн ингээд өглөөний 8 юуноо ажилдаа орчдаг. Тэгээд оперын дүүш 11 хэ энд гэхдээ баг өглөөр эртэг бодохоор л дүүх явахгүй юм даа. Бодохоор дүүлж байх юм. Тэгээд тэрний их зүг гэж ахна. Тэгээд л урашиг дүүлж хэлэхэд тэгээд л манай ажил тэгээд тийм хуваар тий саг хуваар тий 11 хэ 2 болтер 2 хоо 5 болтер тийм забар үдшин 5 6 ха өрийн юу хар болтер баг тэгээд цаашаа дуунаа юм бид тий. Тэгээд л отоларингологууд, фониатрнууд их тийм хэн ажилтай хүмүүд вэ нэг туухтэй юм дуушид тэгээд ядархын саг тэгээд холоор сахад үх тийм мөн улан өдөр тийм специалист үгүй байхад их их гомдолтэй манай театрын бүхэн хараач жин Любовь Кирилловна Хабдаева гэдэг бүхэн хараачла 80 гартра манай театрт ажилладаг байгаа. Тэгээд республиканская больницада тийм лотоларингологоор ажиллаад театрт юм ажилладаг байгаа. Тэгээд тийм их бэрх специалист байгаа хүн бүхэн манай дүүшин бүхэн гэдэг холонго хавдөвдө хавтахан үгүй жошоод л сахуулалт гарах тийм эрх специалист мөн дутаад гэнэ тийм улан утмын тийм мэрэгжилтэй специалист би болохон их баяртай байх вэ гэдэг же манай министерство здравоохранения тийшин хурхын илгээх үлээг ханаан байдаг.
Зээ бидний дуулах
цааш дуул гарагт.
Тэгээд би өөрөө нэг тийм нэг муу заншилтай юм байна. Машин дээр пассажир хуухдын тэлхэр мөнгөөрөн авах гэд дуугаран авах гэхэр тэгвэл оо би шатгийн бэнэ тэр бүгд их хэрч тийм ээ. Тэгээд дэлхэд чи хөдөө хүний дэлхэд явж ихэд нэг их хүн дүүлж өгөө.
Бүгд хатраад өгдөг.
Хатраад. Тэгээд тэр нэг хэм дэвшал салбын дондокчны нэг клип говорим по-бурятски день рождения гэд харагд.
Ой, хараг.
Ну тренд бидний их прямое отношение имеет тэр клиптэй. Зэ өдөр отдельно хөт хөрхөв. Тэгээд тэр клипсө ийм ушир болно л да юм гэж бурят басхан нэг нэр дээр дуу дуул гэхэд энэ өөрө дуу дуул шадагаа бурят дараш юм хэл шадагаа дуу дуул шадагаа тэгээд тийм уширд залуушил шагнан нэвзэд тэр клип зурхалдынгээ YouTube-с ороод харчихдээ тэгээд тийм явдал уширд оркын төгөө шатхаш үгэш болвол нэг дүү сэрэлдэж авахтыг
тийм супта тийм корона номертэй
хурга багшнууд дүүрэн сраз намда хэлэрэгтэй би бүр холво намар бариад хад энэ манай нүдэр яран хоёр багшнууд багшнуудаар тигит бурядия душ волгайлда мане бакшынар. Тиге болул шине түсүп түлүлүгү табия дуулхи модно болку хиркте. Душын ин дунуды ихер радио, телевидение, эстрадер ихер гарга бол хуне шихинде залушулы шихинде улжылы хыгыжы. Шидие.
Олон концерт, конкурс мурисынуды хихне хиркте. Тигит хэн приз үтвэй хай хэрэгтэй тим.
А, дуртэй оорлд хорин.
Ага, сэжилдэй тим приз бүртхэнгээд зарима хэш бүт тим стимул тэвэй. Тигит хуршы дүргэнэй хүлэр бахал хэ салин гэшмэй ехэлэй хэ немалу важна роли болна хэ. Салин хэн бараг салин байгаа ха дуртэй хүнгэдлэй хэ соилтэй холгуутэй тим ажилдэй. Ошхвэн хэмтэй зарим мүнэ ижи абнар салин хэ соилуй ажилждэй салин жахан гэд ich würde этим профессиите болгоногой юм да.
Бүрх дулх хүн ошоод нэгтэй программист болсод хүн зарплатын төлөө.
Нэгэд хайнин жүридэ. Аха, ошход бүгү сельхоз академик хэдэ. Тэр студенческий весна гэж жим болдог же. Мөрисэн жүрид хөхө тэгээд олон олон шүбүд ой гоёор дул хатардаг шүбүд байдаг. Юу нэм шүбүд манай коллежд ирээд хуршуул кем гэж гайхаж тэгэл. Хүүд экономист юристуд болоод тэгэлээ явшигддаг.
Тэгэд ажилда ошоод дуухайш мартачих юм. Зэ хүндэтэ радио шаханагшад хануулнам дэ Бурят FM радио студиэд элшид Елена Намсарайна Мохасова Бурят арды артист бат түвшин манай студиэд иржи ханин зуға дэлгэвэ. Зэ тэгэд хүндэтэ радио шаханагшад Елена Мохасова тоглолт концерт мен 10 дэ хүндэ болгохын. Души прекрасные.
Ой, прекрасные мелодии души.
А души нету?
Нету.
Бездушно, что ли, будет?
Душа будет в конце.
Елена Мохасова тоглолт концерт мен 10 дэ хүндэ болгохын. Прекрасные мелодии души. Гэжэ нэрлэгдэн концерт тоглолт иритта гэжэ. Тания Урежи Бэйнап.
Бишу захвичхан. Урнгүй зүгүй.
Азэзэ?
Хүндэд маны радио шаанагшид. Бурят улсэмнэй хүн зүн. Танда таван харин арван дэхүндэ арван долон сагтэ ихэлхэ урнгүй тоглолтэдэ. Маны театры дүүрин театр ту уринэб. Тэгэлэ дүртэй зүн гэжэ ерэйтэ гэжэ уриалх бэнэб. Нэгэдэхэ дэрэйн зүн таг зүн маны симфонический оркестрэ арину дуэдут цонцогдох дуулдагдах ой сон арину дуэдут дуулдагдах харин хоёрчаа таагтан роял дур виктори винс манай концертмейстерте романсууд шаханахад бурят манай композитор поэтуд дуунут зэдлэх намтай сук хамт дуулх артистнер гэвэл дамба санданов эдуард жагбаев дансан бальжанимаев галсан ванданов аюна дарижапова Чингис Иванов, Жамсол Бамбагаев, харин манай театры хатаршыд, балеты зүжгшыд, бурят улусэмна арды зүжгшыд, Вероника Миронова, Булыт Раднаев хатарха, харин мэнэ бахал хорогшыд, колледж дүргэж гархан басхыд, Арёхан Будаева, Байрма Бургутова хоэр дулхы, тэгэдлэ танда ун зүрхэн хүн манай театрды ергэйдэнэ, мэн арун юнды урэ альжвэн бахэнтэ да, байрла.
Байрла.